Dette er Markedspodden fra Trane Media. Da ønsker vi offisielt velkommen til Markedspodden. Fra Trane Media så det jeg, Frode Gjørts Larsen og Fredrik Antonsen som har tatt turen til Skreppestad, Forlagshuset i Vestfold og Miriam Halden Bjerkli. Velkommen, eller velkommen til oss.
Takk, veldig hyggelig at du ville komme hit.
Ja, stas, stas. Jeg tenkte vi kunne begynne litt med kvinnen Miriam. Kan du fortelle litt om deg selv?
Nei, jeg født i Tromsø, bosatt i Larvik de siste 20 årene, og driver jo da forlagshuset i Vestfold.
Det ikke så veldig mye Tromsø-dialekt å spore.
Nei, jeg flyttet derfra veldig tidlig, ja. Så det helt riktig. Jeg husker knappt nok hvordan det var der.
Hva det du... Altså, jeg har jo juksa litt. Jeg kjenner deg litt, og jeg vet jo at du har flyttet litt rundt, litt sånn nomadetilværelse. Hvor det du føler tilhørighet?
Larvik. Ja. Jeg helt klart... Jeg føler meg helt klart som om jeg fra Larvik. Men jeg har flyttet over 20 ganger, og da jeg var ung, og gikk på 5 forskjellige skoler, barneskoler. Så jeg har flyttet veldig mye, men jeg absolutt fra Larvik. Det her jeg har bodd de siste 30 årene, og det her jeg har familien min. Mm. I hvert fall. Største delen av familien min.
Markedspodden, vi er jo litt, snakket om det litt innledningsvis her, vi er jo egentlig ute etter å høre din historie innenfor altså, forretningsliv og sånn. Og hvis man begynner litt på de tidlige jobbene dine, og hvordan de på en måte staket ut veien for deg, du har jo gjort en del ulike ting, hvis jeg husker rett.
Det har jeg jo, og mesteparten har jo vært tilfeldig. Da jeg var barn, så trodde jeg skulle bli forfatter og journalist, og hadde egentlig en klar plan. Men så måtte jeg flytte hjemmefra da jeg var 16, så da begynte jeg å jobbe, og den eneste jobben jeg fikk da var som oppvaskhjelp. Så det var jo starten på jobblivet mitt. Så etter et par års tid så begynte jeg som brødkjører. Jeg var den eneste kvinnelige brødsjåføren i Sandefjord i noen år. Før jeg startet å selge støvsugere på direkten og døra. Det drev jeg med i flere år. Og drev også en periode lokalavdelingen for det som den gang het Trybo AS i Tønsberg. Og hadde en del selgere som også var ute og solgte støvsugere på døra. Ja. Samtidig så drev jeg et safe-firma. Det driver jeg fremdeles, som heter MH Bjerkli, hvor jeg selger safer og våpenskap på den slags.
Hvordan var det bare en idé som dukket opp, at nå har jeg lyst til å begynne med safer? Hvordan startet det?
Nei, det var egentlig det firma som het Trybo, hadde også safer. Så det startet med at jeg hadde de med på siden av der, og så da Trybo gikk, eller la ned, så overtok mannen min i utgangspunktet importen av forverk, og jeg fortsatte der også som daglig leder en periode, men tok med meg safene videre og startet det på som et eget firma.
Ja, så rett og slett et potensial i det, og tenkte at dette har lyst til å forvalte litt videre.
Ja, når jeg først var ute og banket dører og pratet med folk, så kunne det jo være greit å ha mitt sideprodukt da. Så det var sånn det startet. Men så var jeg mye på messer og reiste rundt bare med safe for senere.
Hvordan det du selger safe rundt døra? Det går vel ikke akkurat rundt en safe på ryggen? Eller
så. Det hentet jeg hadde en liten enn i bilen. Okay. De største er ikke større enn en mikrobølgom.
En lommesafe?
Ja, de minste er på størrelse med en mikrobølgom, så de lar seg ha med. Men nei, man solgte på brosjyrer, og så leverte man etterpå.
Er det noen sånn gjennom en yrkeskarriere som da offisielt kanskje startet som 16-åring, er det noen milepæler, er det noen sånne episoder du tenker at dette var litt vendepunkter som har staket ut veien for der du er i dag?
Hele livet er jo egentlig en rekke litt tilfeldige vendepunkter. En ting var jo da jeg måtte begynne å jobbe selvfølgelig. Og så var det jo et vendepunkt da jeg fikk barn og begynte å, hva skal jeg si, søke litt mer trygghet, som jeg jo ikke hadde vært veldig opptatt av tidligere. så var det et vendepunkt da jeg igjen begynte å søke tilbake til å ha lyst til å skrive og befatte meg med litteratur. Og nå jeg jo kanskje ferdig med, i og med at jeg, da startet jeg jo forlag. Nå jeg jo ferdig med å skrive litt mer igjen. Det kanskje et nytt vendepunkt.
Ja. Og det tenker jeg egentlig vi skal snakke, altså det jo forlagshuset i Vestfold, og det du på en måte har bygget opp der, som litt utgangspunktet for praten nå. Men jeg har lyst til å høre litt mer om forfatteren Miriam, fordi på mange måter så startet du der, og du snakket også om at drømmen har kanskje vært allerede fra du var lite barn. Hvis du kan fortelle litt om den tidlige forfatteren Miriam, og hvordan det ledet inn til det å bli forlegger.
Det startet som barn, da skrev jeg mye. Og tjente noen 50-lapper her og der på å sende inn dikt og sånt til forskjellige ungdomsblader. Og jeg hadde en følgetong, husker jeg, publisert i skoleavisen. Det var ganske stort. Men etter at jeg begynte å jobbe, så ble det liggende brakk i veldig mange år. Det var bare litt på hobby og veldig usynlig. Før jeg nærmet meg 40, da begynte jeg å skrive ordentlig igjen og fant ut at jeg hadde lyst til å ta det opp. Og så debuterte jeg da på Gyllendal med en ungdomsbok da jeg var cirka 40 i 2007. Litt mer enn 40 faktisk. Og så kom det en ungdomsbok til i 2009. Før jeg fant ut i 2010 cirka at jeg ville gi ut en bok om Gambia, og jeg ønsket at overskuddet skulle gå til en skole i Gambia. Det syntes Gyllendal var en dårlig idé. Så da fant jeg ut at jeg skulle starte forlag selv, eller i hvert fall at jeg skulle gi ut boka selv. Og da ble Liv forlag etablert. Liv står for litteratur i Vestfold. Fordi jeg allerede hadde en nettside som dreide seg om litteraturen i Vestfold. Så sånn startet egentlig forlaget. Og da hadde jeg takket være den nettsiden med litteratur i Vestfold kontakt med en god del skrivende. Så da kom det plutselig manus i posten.
Ja.
Og da tenkte jeg at, og noen av de var jo bra. Så jeg tenkte at ok, jeg kan selvfølgelig hjelpe de med å få gitt ut boka si også. Så det var en veldig tilfeldig start på forlaget.
Hva visste du om forlagsbransjen før du gikk inn i det?
Så godt som ingen verdens ting. Ja. Jeg visste jo bare det lille jeg hadde sett via Gyldendal, og det er en helt annen verden enn et lite forlag, enn det der å drive et lite forlag. Så egentlig ingen verdens ting.
Du startet jo, som du sier, litt med egentlig kanskje forventninger om å da kunne bidra tilbake til den skolen i Gambia gjennom boka di. Men Liv forlag og forlagshus i Vestfold har jo blitt så mye mer. Klarte du den gangen å visionere deg det det har blitt?
Nei, det så jeg ikke for meg overhovedet. Det var ingen som sa takk, her er ingen gjennomtenkt forretningsplan. Det har rett og slett vært en ball som har rullet, og så har jeg springet litt i etterkant ofte og forsøkt å styre ballen.
Første driftsår, eller 2010-2011, du startet vel sommeren 2010, gjorde du ikke det, i forlag?
Jo, det var vel da det ble, jeg tror det var i august eller noe sånt, ja.
Og jeg mener du skal ha sett i den første katalogen deres at det kommer ut et sted mellom 10 og 15 titler det, da 2010-2011.
Ja.
Nå gir dere vel ut rundt 50-60 bøker, kanskje til og med mer enn det. Hvor mange drømmer har du realisert gjennom de årene her siden 2010? Har du
noen? Jeg vet ikke, jeg har ikke eksakt tall, men det er vel snakk om en 250 bøker i hvert fall.
Ja.
Og et par hundre forfattere. Det er noen som har kommet med flere bøker.
Ja.
Så det er jo blitt en del bøker og en del drømmer.
Hvordan føles det?
Det er nesten litt surrealistisk. Ja. Når jeg ser tilbake, så har jeg jo tatt det så høyt at det er vanskelig liksom å se for seg bokhaven. Ja.
Jeg har reflektert en del over begrepet suksess og ting som gjør en stolt. Suksess blir jo veldig ofte målt i næringslivet, så blir jo suksess veldig ofte målt i økonomi, altså i overskudd og hva som på en måte genererer en inntekt da. Du har vel så bare en mann som stadigvæk spør deg om tjener du noen penger på det her, eller hva tjener du på det?
Det er mange som spør om det. Ja.
Men jeg kjenner jo bokbransjen litt fra nå, og vet jo at ikke det nødvendigvis er en sån stor gryte av pengar. Men vad gör dig stolt som forlegger?
Det är I hvert fall ikke penger. Hadde jeg skulle drive med det her for å tjene penger, så burde jeg fokusert mye mer på å selge safer. Det var sånn sett mye, mye enklere. Jeg har egentlig ikke noen veldig stolthet. Jeg har egentlig ikke noen... Det egentlig et ord som litt ukjent for meg.
Mm.
Jeg ikke stolt på egne vegne, sånn sett. Jeg kan være stolt over en del av bøkene vi gir ut. Jeg kan være stolt av en del av forfatterne mine.
Mm.
Men det jo størst først og fremst dems fortjeneste.
Mm.
Så jeg tar egentlig ikke det på min kappe. Jeg veldig fornøyd med at jeg får det til å gå rundt, og jeg blir veldig glad når vi får en ny bok, og den ser ut som den skal, og forfatteren fornøyd og sånn. Men det jo først og fremst forfatterenes fortjeneste.
Ja.
Og redaktørene, ikke minst.
Ja. Jeg har lyst til å høre litt mer om, altså reisen til forlagshuset I Vestfold. Du nevnte jo her 2010, du startet med et eget prosjekt, Cambia. Du begynte å trille inn litt manus. 10-15 utgivelser det første året, så har det jo, som du sier, det har vært en ball som du har løpt litt etter. Og så har jo ting formet seg litt. Om du kan fortelle litt den der veien, altså fra den spede start I 2010 og frem til hva forlagshuset nå I dag?
Ja, jeg føler jo at vi har litt mer kontroll, og nå vet jeg dog litt mer om denne bransjen. Og vi har jo vært oppe I 60 bøker, tror jeg, I året. I fjor ga vi ut litt over 40, som nok også litt I overkant av det man burde gjøre muligens. Jeg ser for meg at vi fremover skal gi ut litt færre bøker for å kunne ha tid til å ha mer fokus på hver bok. Men tanken har egentlig hele tiden, helt fra de første bøkene, å bli bedre I alle led. Bedre I forhold til redaktører, bedre I forhold til design. Så tenker jeg at hvis man bygger stein på stein og stadig blir bedre, så bør det jo gi resultater. Og det har det jo på mange måter også gjort.
Mm. Gjorde du noen grep for 4 år siden eller noe sånt, hvor du etablerte forlagshus I Vestfold og med noen underforlag under der? Du forteller litt om...
Det var fordi det kom inn veldig mange forskjellige typer manus, mm. og vi hadde jo fokus på, eller jeg ønsket at det skulle være bredde. Men så ble det veldig naturlig at man da delte det opp I Livforlag, som forlag, hovedforlaget, de bøkene vi virkelig har tro på. Som enten skal kunne kjøpes inn av Kulturrådet, eller som skal være markedsmessige lettsolte. Og så har vi Lystforlag, som et talentforlag, hvor forfatteren med å spandere litt selv for å få gitt ut bøkene sine. Også med redaktører og oppfølging, men må vi tenke at vi kanskje... Det greier å sette I gang noen forfatterspirer. Så var det forglemmer jeg I forlag, som har for de personlige historiene, kanskje ikke folk som egentlig så for seg at de skulle bli forfattere, men som hadde en sterk historie som de hadde lyst til å dele, som andre også kunne ha glede av. Og jubelforlag, det da forlaget for næringsdrivende historielag, årsbøker. Det var tanken med å dele det I de 4 delene.
Mm. Mm. Miriam, du fyller jo... døgnet ditt da fullt ut og nå har du bekreftet her at et Miriam det har ikke mer enn 24 timer men altså hvordan finner du motivasjonen til å drive forlag?
Det jo noe av fordelen når man jobber for seg selv, at man driver med noe man brenner for og har lyst til å gjøre og I stedet for da å ha en vanlig jobb og en hobby etterpå så blir jo det å drive forlag en livsstil Og det går jo mye på det at jeg veldig glad I litteratur, veldig glad I bøker. Så det å være med på å skape bøker, det å få en ny bok inn som vi har vært med å lage fra bånda, det en veldig motivasjon.
Hva det spesielt som gjør deg glad? Det å se bok? Det å se hvordan forfatteren stråler opp? Du har jo fortalt noen historier her også på det.
Det jo begge deler. Altså det å se en bok og konstatere at vi har... fått et godt resultat, at det ikke noe feil, at alt sånn som det skal være, og for reaksjonen av leserne etterpå, det en veldig motivasjon. I tillegg så det selvfølgelig, altså vi oppfyller jo på et vis drømmer. Vi har jo nesten, har gitt ut nesten 300 bøker, og det 300 drømmer som på et vis oppfylt. Og det når forfatterne får boka si første gangen, og blir veldig glad, og den, mange av de har jo jobbet med boka kanskje opp I 10 år, og når de da endelig får den, det klart det Det å få være med å dele de øyeblikkene ganske fantastisk.
blir du også knyttet til teksten på den måten at du kjenner en stolthet når du ser en anmeldelse, altså en anmelder eller en bokblogger som da triller terningkast 5 og jubler da, over...
Ja, jeg blir jo glad. Jeg skal ikke si jeg blir like glad som forfatteren, for det blir jeg selvfølgelig antagelig ikke, men det jo en bekreftelse på at vi har gjort noe riktig underveis. Ofte så har redaktørene vært veldig involvert i bøkene, jeg kanskje også litt involvert i bøkene, og det å da oppdage at de blir tatt godt imot ute i markedet kjempegøy.
Mm.
Så ja, vi føler vel det som en klapp på skuldra vi også.
Bra. Og du nevnte litt på... Altså det som skal til for å drive et forlag, du gjør det vel ikke helt alene?
Nei, vi har jo, først så har jeg jo to stykker som ansatt sammen med meg, på deltid riktig nok, og så har jeg jo ikke minst en rekke dyktige redaktører, grafikere, konsulenter som jobber frilans.
Mm.
Og det tenker jeg at alle som skal gi ut en bok bør alliere seg med en dyktig redaktør.
Ja, for det å gi ut bok er vel ikke akkurat å gjøre ferdig manuset sitt, og så er det trykket klart når det sendes til et forlag.
Mange tror det. Jeg får inn mange manus hvor de liksom sender meg manus i september og lurer på om boka kan komme før jul. Som regel så er det ikke så enkelt.
Nei.
Jeg tenker at når man skal oppfylle en drøm, som det jo er for veldig mange, og en drøm som skal leve videre lenge etterpå, så er det veldig greit å gå noen ekstra runder for å få det best mulig.
Mm. Hvor lang tid, ja, det er sikkert veldig forskjellig, men hvor lang tid tar det stort sett å gi ut en bok?
Fra manuset kommer til oss, og da har jo forfatteren jobbet lenge med det på forhånd,
ja.
Men fra det kommer til oss, så er det alt fra 5 måneder til 3 år.
Ja,
det... Så det finnes ikke noe standardsvar på det der. Men,
Du har jo nå gjennom ganske mange år realisert andre skrivenes forfatterdrømmer, og du var litt inne på det her tidligere, at du har gått... altså veien din da, fra gitt ut litt bøker på gylen da, til å bli spist opp litt som forlegger, til egentlig å finne veien tilbake til den skrivende Miriam igjen. Lille Linerle kom jo i fjor, og var din debut som krimforfatter. Du mottok også nå nominasjon til Madrid Hansens Friskt blod-prisen.
Mm.
Det er stas, gratulerer.
Takk.
Hvordan var det å debutere som som forfatter igjen?
Det var nesten litt merkelig. Da jeg debuterte for Gyldendal med de to ungdomsbøkene, eller først kom ut med de to ungdomsbøkene på Gyldendal, så var det jo egentlig ganske stille, og det her var jo et stort forlag. Så da jeg skulle gi ut bok nå, så hadde jeg jo ikke regnet med at det skulle bli så veldig mye mer stas rundt det. Men jeg føler jo at boka var viktig for meg, så jeg ville jo gjerne spre den mest mulig. Så jeg har jo gjort mitt beste for å spre den. I den grad et lite forlag greier det. Og den har jo blitt spredt i litt over 10 000 eksemplarer nå, som jo er veldig bra for en debutkrim.
For den kom her på Livforlag.
Den kom på Livforlag,
ja. Mm.
Og den var tilbakemeldingene, både fra lesere og bokhandlere og anmeldere og sånne der ute, har vært helt nesten surrealistisk. Jeg husker jeg sto på Rema 1000 skulle handle noe til lunsj en dag.
Mm.
Det var et par dager etter at boka var, de første bøkene var sendt ut. Og da fikk jeg telefon fra en bokhandler et eller annet sted som jeg ikke kjenner i Norge, som bare ville fortelle meg hvor fantastisk hun hadde lest boka mi, hvor fantastisk rørt og sterk og sånn hun syntes den var. Og da sto jeg i kassakøen på Rema med tårespreng, og det så jeg ikke helt for meg før jeg ga ut boka. Så det har vært veldig, sterkt.
Det kommer flere bøker, gjør det ikke det? Du har en på trappene nå før påske neste år.
Ja, neste bok kommer i februar. Stella Polaris heter den.
Mm. Da har du valgt å ikke gi ut her på ditt eget forlag. Hva er årsaken til det?
Det har flere årsaker. En av tingene er jo at jeg har dårlig tid. Altså jeg har jo fylt opp hverdagen min godt med jobb og sånn som jeg har.
Mm.
Så det er litt deilig å slippe å gjøre alt selv. Når den andre smårende coveret, tenker på ryggbredder, tenker på skrifttyper. En bok er jo veldig mye mer enn å bare skrive boka, hvertfall når man også, hvis man også driver forlaget. Så det er litt deilig. I tillegg så har det mye med redaktøren å gjøre. Det er jo skjønte at jeg hadde mulighet til å få Anne Fløtaker som redaktør, som også var sjefsredaktøren til mitt store forbilde skriftlig, Karin Fossum, så var jeg veldig fristet. Så jeg gleder meg veldig. Det ikke gitt at jeg kommer til å være noen stor suksess I den forstand. Det vet man jo ingenting om, eller at de greier å spre en relativt ukjent forfatter. Men jeg gleder meg veldig.
Hva det som motivasjonen din bak det å skrive? Du nevnte akkurat nå litt, det ikke gitt at det blir en suksess. Det økonomisk driv, eller det...
Nei, som sagt, skulle jeg, hadde vært snakk om penger, da burde jeg holdt meg til safer eller støvsuger og sånt. Nei, det jo ikke det. Det jo fordi jeg har glede av å skrive. Jeg har historier som jeg har lyst til å skrive. På et vis kanskje ikke helt greier å la være å skrive.
Presser seg på. I tillegg da til å være forlegger og forfatter, så du frilansjournalist. Du blogger, så farter du rundt på diverse foredrag. Hvor mange timer det egentlig, Miriam Døgn?
Jeg tror det et par og 30.
Ja, minst.
Nei, dessverre. Det nok bare 24. Men det klart hvis man må jo prioritere bort en del. Og det må man jo uansett når man driver egen bedrift I det hele tatt, tror jeg. Så det går jo på bekostning av andre ting man skulle kunne ønske seg å gjøre. Og I tillegg så kan man også prioritere bort ting som for eksempel å se for mye på TV eller surfe for mye på nett. Sånne ting som egentlig kanskje ikke gir så mye. Men jeg tenker det gjelder alle som driver bedrift. Man må offre noe for å oppfylle de drømmene man har.
Ja, god på å strukturere tiden sin.
Ja, det jo helt klart en fordel det også.
Hva liker du best å gjøre? Hva de ulike hattene du går rundt med?
Det ganske enkelt å svare på. Jeg liker best å skrive og lese.
Ja.
Og det jo sånn sett som driver meg også I forlagsbiten. Det å lese andres manus, det å kanskje finne noen gull da, ut I alt gråsteinet, det veldig motiverende og veldig bra. Så lese og skrive.
Forlagshuset fikk I 2017 en nominasjon til Gazelle og oppfylte da kravet til å bli det virkelig fjær I hatten hva tenker du da med liksom alle timene med hardt arbeide alle drømmene som man har realisert kulminerer I en sånn altså næringslivs nominasjon da
det var jo veldig gøy å bli nominert eller ikke nominert men bli gazellebedrift, da,
ja.
Som de kaller det. Og det jo et tegn på at man har gjort noe riktig, også økonomisk underveis, som gjør at man har oppnådd noe. Men altså, det endrer jo ikke hverdagen. Det følger jo ikke med masse penger eller ting som gjør hverdagen noe veldig annerledes.
Ja, så du vant ikke sånn typ en million eller
Nei, noe? Nei, dessverre. Det var ikke noe sånn som følte med. så hverdagen blir jo ikke noe annerledes. Men det klart det hyggelig å bli sett, og at det man gjør faktisk fungerer.
Tar du deg noen ganger tid til å anerkjenne suksess som du åpner underveis? Sette deg ned med et glass vin, eller jeg ville kanskje hatt meg med sjokolade eller noe?
Ja. Nei, jeg gjør nok egentlig ikke det. Jeg ser ikke så veldig mye bakover, jeg ser fremover. Og der det bestandig noe som ikke gjort, eller som skal gjøres, eller burde vært gjort litt bedre. Så jeg nok kanskje dessverre flinkere til å se det enn til å hvile på noen laurbær. Kanskje jeg blir pensjonist.
Kanskje det. Du var litt inne på hva du liker best å gjøre. Men av alle ting du har gjort, det noe du har lyst til å trekke frem som kanskje mest stolt over å ha gjort?
Der kom det ordet igjen. Stolt.
Stolt.
Ja. Nei, jeg vet ikke. Da tror jeg man må på privaten. Jeg mest stolt over barna mine.
Ja,
barn, at de har greid seg bra. Og fremdeles, igjen, så det egentlig mest dems fortjeneste. Så det som berører meg sånn I en del grad, det nok mer privatlivet. Men det klart som sagt, altså når jeg gir ut bra bøker, når jeg ser at bøker vi gir ut har betydning, kanskje kan hjelpe noen, det synes jeg viktig. Jeg har oversatt noen bøker også, blant annet om barn som ikke lever helt A4-liv. Og det bøker som jeg tror viktige, og som jeg glad for at jeg har gitt ut.
Ja. Det noe gjennom alle tingene du har gjort som du helst ikke skulle ha gjort, som du ville hatt ugjort?
Det helt sikkert masse jeg burde ha gjort annerledes I hvert fall, og ugjort. Men det jo tilbake til det at jeg ser jo helst fremover. Jeg tror, altså bortsett fra det personlige plan, så tror jeg ikke det så veldig mye vits å se tilbake og angre, liksom. Man har jo lært av feilene man har gjort også. Men det helt klart, hvis jeg hadde visst mer om forlagsbransjen, så hadde jo veien vært enklere når jeg startet. Men man lærer av det også, og det som gjort får jeg ikke gjort ugjort. Jeg må bare gjøre det som kommer fremover litt bedre.
Hva, altså hvis du nå skulle gi et råd til Miriam anno 2010 I forhold til det med å starte forlag, hva ville du sagt til Miriam da?
Jeg virkelig sikker på at det her du vil. Nei, jeg vet ikke, jeg tenker at hvis man skal gi råd til de som har lyst til å starte for seg selv I det hele tatt, så tenker jeg da jeg var ung og startet den første bedriften, så var jo, eksisterte jo nesten ikke gründerbegrepet for eksempel. Jeg tenker at som I dag så virker det som om mange ønsker å bli gründere, litt også ønsker å gi ut en bok, men jeg tenker at det viktigste jo at du faktisk vet hva du vil, ikke, altså hva har du lyst til å skape, hva slags bedrift har du lyst til, hvorfor har du lyst til å skape den bedriften, det samme med bøker, hvorfor vil du skrive den boken, hva historien, fordi at hvis man skal starte med noe man brenner for, så tror jeg I hvert fall, uansett om du lykkes økonomisk eller ikke, så må man regne med å bruke veldig mange timer, og da det jo veldig bra hvis man da bruker de timene på noe som man virkelig brenner for. Da har man lykkes på et vis uansett, tenker jeg.
Bra. Det var I og for seg et godt svar på det siste jeg hadde på lista med, om du til slutt har noen gode tips og råd til lytten av markedspodden. Men det å virkelig da... Altså finne en idé som du brenner for.
Ja, jeg tenker følge hjertet, og selvfølgelig ta med seg hjem. Ja. Sånn at man sjekker på forhånd at det kanskje finnes muligheter da, til å leve av det. Noe skal man helst leve av også.
Man skal jo det, akkurat. Så bra. Takk skal du ha, Miriam. Jeg igjennom. Er det noe du føler du brenner inne med, som du gjerne vil fortelle?
Nei, jeg synes du har spurt om veldig mye, som jeg ikke har tenkt så veldig nøye gjennom tidligere. Så takk for at jeg måtte tenke meg om.
Ja, bare hyggelig.